Na začátek toho dnešního tématu jsem rád, že jste přišli, protože je to téma velmi důležité. Bych vám chtěl vyprávět jednu svoji čtenářskou zkušenost, kterou jsem udělal s knížkou amerického historika Daniela Browninga, která se jmenuje, ten přesný název vám řeknu, Obyčejní lidé, dvojtečka, záložní policejní prapor 101 a konečné řešení v Polsku. Ta knížka vyšla v českém překladu někdy před, já nevím, 5-6 lety a popisuje první fázi holokaustu, padá nám to, za druhé světové války, ve které ještě Němci neměli dobře promyšleno, co budou vlastně se Židy dělat, jak je budou likvidovat. Ale už byli rozhodnutí, že je budou fyzicky likvidovat. Jo, už je to po konferenci ve Vanze. A tenkrát to probíhalo tak, že německá armáda dobila nějaké území na východě. Bylo to území, které před druhou světovou válkou patřilo Polsku, ale když vypukla válka v roce 1939, tak si to zabrali Rusové, Sovětský svaz. Obsadila nějaké, prostě dobila nějaké území a teď za nimi, za těmi vojáky, šel tady ten 101. záložní prapor a to byla jednotka, která byla složena z takových vojáků, kteří moc na ten boj nebyli. Jo, byli to už starší lidi, lehce nemocní, kteří nemohli být prostě v první linii. Takový strejdové bychom řekli, jo. Ale zas nebyli natolik lazaři, že by prostě byli zproštěni vojenské služby. A oni vstoupili do městečka nebo vesnice. Uvedeme si příklad Josefov, to bylo takové město asi 5000, kde zhruba 3000 obyvatel byli Židé. Židy zhromáždili z toho celého městečka, zhromáždili na hřišti fotbalovém, kde oni museli sedět a potom je dopravovali buď to auty, anebo pěšky do blízkého lesa a tam to dělali tak, že vždycky jeden voják z toho praporu šel s jedním Židem, náhodně vybraným. A když přišli do toho lesa, tak tam našli vhodné místo, ten voják poručil tomu Židovi, aby si lehl obličejem k zemi, on si lehl a on ho střelil do hlavy. A zase šel zpátky a takhle prostě chodili pro ty Židy, až v těch 3000 lidí vystříleli. Samozřejmě tam byli od malých dětí až po nejstarší lidi, prostě komplet populace, že jo, Židé. Teď situace byla složitá, zvláště v takových místech, do kterých už byli transportováni Židé z Německa. To se stalo, že třeba ti strejdové z toho 101. záložního praporu pocházeli z nějakého města a najednou v tom mezi těmi Židy byli jejich známí. Jo? Sousedi nebo prodavač z obchodu nebo prostě učitelka ze školy. A teď je ten Daniel Browning zkoumá jednu takovou věc. On říká, že ho hrozně zajímá, jako co to bylo za lidi, kteří dělali tady tuhletu strašnou věc. Zjistil teda to, co už jsem řekl na začátku, že to nebyli nějak mimořádní lidi, nebyli vybráni z jiného důvodu, než proto, že se prostě nehodili do boje. Živnostníci většinou, prostě obyčejní, normální, prostý lidi. Zkoumal tedy, jestli mohli se, jak to vnímali tady tu práci svoji. Zjistil, že po prvním vraždění to většinou ty lidi prožívali strašně jakoby depresivně, že z toho měli prostě hrůzu, ale postupem času si na to zvykli. A dělali to už tak jako normálně. Potom zkoumali, jestli bylo možné, aby se z toho vyvlékli, aby odmítli dělat tady tuhle tu činnost, jestli jim hrozily nějaké sankce. A zjistil, že nehrozily, že se z toho vyvléknout mohli a dokonce, že se našli asi dva lidi, kteří to řekli tomu veliteli, že tohle prostě dělat nemůžou a on je uvolnil a prostě poslali na nějakou jinou službu a jako nebylo z toho vůbec nic. Jo? Čili ti ostatní to taky věděli. Ti lidé po skončení války, potom přestal tenhle ten program v podstatě, protože začali vyhlazovat židy průmyslově v plynových komorách, že nejdříve v těch autech, později teda v těch plynových komorách v Sobiboru, v Treblince, pak v Osvětimi a v podstatě ukončili tady tuhle tu činnost, protože byla neefektivní. Jo, takhle se povraždí málo lidí, oni potřebovali povraždit těch lidí víc. A ti vojáci byli různě prostě převeleni někam jinam a po válce žili úplně normální život, prostě bez nějakých, jo, úplně normální život, prostě přišli z války vojáci. Byli to pachatelé zla? Byli to pachatelé zla, že jo? Byli to sadisti? Nebyli. To nebyli sadisti, to byli normální lidi, jo? A my budeme zkoumat, jak se může stát, že normální, obyčejný člověk, jako jsem já a jako jste vy, se stane pachatelem zla. Víte ještě nějaký příklad, kdy se normální člověk stal pachatelem zla? Dobře, ale tak to je... Že jo, trošku jakoby jiná kategorie, já myslím teď takovéhle zlo tohoto typu. Slyšeli jste třeba o genocidě ve Rwandě? Ta proběhla někdy v roce 95, tuším, nebo tak nějak, v 90. letech. A tam došlo k tomu, ta Rwanda byla belgickou kolonií a Belgičani prostě z nějakého důvodu rozdělili to obyvatelstvo na dvě skupiny, na Tutsie a Hutuji. A v podstatě ale ty lidi byli stejný, jako mezi nima nebyly žádné rozdíly antropologické nebo nějaké jiné kulturní. A oni to udělali proto, aby jedny privilegovali a druhého potlačili, aby prostě vždycky tam bylo napětí mezi těmi dvěma skupinami a nebylo napětí proti těm Belgičanům, jo, proti kolonistům. No a vyvinula se situace politická tak, že jedni začali vyvražďovat druhé. A několik měsíců docházelo k tomu, že prostě kdokoliv patřil do té nepřátelské skupiny, tak byl zabit. A vypadalo to třeba tak, že ty lidi, že jo, kteří byli ohroženi, tak se zhromáždili v kostele a do toho kostela prostě vtrhli a mačetama je rozsekali, usekali jim hlavy. Zajímavé je, že jedním z takových velmi agresivních vrahů byl, není tady, byl jeden protestantský pastor z protestantské církve evangelikálního typu, kterého bychom zařadili do kategorie znovuzrozený křesťan. Bylo to něco naprosto nepochopitelného. Prostě samozřejmě byly smíšené rodiny, že jo, ty lidi žili jako sousedi. Nikdy nebyla stopa nenávisti mezi nimi. A najednou došlo k tomu, že soused zavraždil souseda, jeho manželku, jeho děti, rozsekal ho mačetou. Nepředstavitelná věc. A pak to přestalo. A od té doby to není. V Jugoslávii to bylo podobné, že jo? Když byla občanská válka v Jugoslávii, tak prostě najednou začali vyvražďovat jeden národ druhý. Srbové začali vyvražďovat muslimy. Masově, genocída, z nepochopitelných důvodů. Tak, nejdříve si řekneme, co je zlo. Uděláme si takovou definici zla, abychom trošku si vymezili, o čem budeme mluvit. Ještě vás chci upozornit, že jsem se při přípravě tady toho povídání opíral o knihu Filipa Zimbarda, Moc a zlo. Filip Zimbardo získal před nějakými 10 lety cenu nadace Vize 97, nebo jak se jmenuje, Václava Havla. A tenkrát mu vyšla tahle ta knížka kvůli tomu, že dostal tu cenu. A Filip Zimbardo je psycholog, který se zabývá právě touhletou problematikou. Stal se slavným díky jednomu experimentu, který udělal, který si popíšeme. A on, jeho tématem je právě proč člověk dělá zlo? Proč koná zlo? Takže definice zla podle Filipa Zimbarda je úmyslné chování nebo snaha k takovému chování přimět druhé, které ponižuje, odlišťuje, poškozuje, ničí nebo zabíjí jiné lidi. Toto budeme teď myslet pod pojmem zlo. Ano, čili úmyslné chování, to říkám, to podtrhuju, je to vědomé úmyslné chování, které ponižuje, odlišťuje, poškozuje, ničí nebo zabíjí jiné lidi. Důležité je tedy, že jde o chování a že nejde o něco neumyslného nebo náhodného. Nejde ani o instituční zlo, nebudeme mluvit o chudobě nebo o takovýchto věcech, ale jde, zahrnuje do tohoto pojmu, zahrnujeme i chování, které je vyvoláno jinými autoritami. Jo? Třeba tady v případě toho 101. záložního praporu vymysleli pohlaváři nacističtí, že prostě budou vyvražděni Židé. Jo? Takže tam ten jakoby impuls k tomu konání zla nevzešel z těch lidí samotných, ale byl jim jakoby zvnějšku podsunut. A teď mám na mysli všechny ty Hitlery, Staliny, Pol Poty, Idi Aminy, Mao Tse-tungy a všechny takovýhle lidi, kteří prostě vyvolali nějaké takovéhle nepředstavitelné zlo. Naše otázka tedy zní, jak se stane, že dobří, obyčejní lidé jsou získáni ke zlému chování. Když bychom teď ještě trošku udělali odbočku, když bychom si položili otázku, kdo je zodpovědný za zlo ve světě? A teď, protože jsme křesťané, existuje-li všemocný, vševědoucí Bůh, který sám je dobrem? Kdo je zodpovědný za toto zlo, když je Bůh? Možná, že někdo může říct, že to je ďábel, který prostě to zlo v člověku vyvolá. Možná, že psychologové by řekli, že to je dispozice ke zlu, kterou máme v sobě, každý z nás, a to bychom možná řekli i my jako křesťané, hřích, sklony ke zlu, něco takového. Ale málo kdo by řekl, že to zlo je vyvoláno vnějšími okolnostmi, do kterých se člověk dostane. Že tedy ten podnět nebo impuls ke zlu nevychází ani z nějaké iracionální démonské síly, ani jakoby z toho člověka samého, ale že ten podnět je dán nějakými vnějšími okolnostmi. Nad tímhletím, na touhle tezí se budeme zamýšlet, to je velmi důležitá. U mnoha lidí existuje představa, že jsou lidé dobří a zlí. A že to zlo páchají lidé zlí. Případně teda sadisti nějaký, mimořádní a tak dále. Ovšem, už Alexandr Solženicin řekl, že hranice mezi zlem a dobrem prochází středem každého lidského srdce. A to je možná i zkušenost každého z nás. A pro mě je nesmírně důležité, abych si uvědomil, jestli jsem já sám schopen někdy se chovat tak, že budu způsobovat zlo druhým lidem. Jestli já bych mohl být tím pachatelem zla, jestli já bych mohl být tím, kdo dělá tu genocidu, nebo kdo střílí ty lidi, nevinný lidi někde v tom lese u Josefova ve východním Polsku. Psychologové udělali spoustu experimentů, na kterých zkoumali, co jsou lidé všecko schopni dělat. A tak udělali takový experiment, který skutečně vypadal jako experiment. Byla tam nějaká pokusná osoba, na tu pokusnou osobu byly napojeny drátky a teď tam byla skupina těch nějakých těch spolupracovníků, dobrovolníků, kteří tedy jaksi se toho experimentu účastnili a ten vedoucí toho experimentu těm lidem řekl, že je to velmi důležitý vědecký experiment, ve kterém se bude zkoumat něco nesmírně důležitého, a že v součástí toho experimentu je, že se do těch lidí bude pouštět elektrický proud a bude se zkoumat prostě nějaké jejich reakce a tak dále. A teď nebyl problém, když pouštěli do těch lidí nějaké velmi slabé impulzy. Ale oni to postupně zvyšovali a jakoby nařizovali těm lidem, aby do nich pouštěli víc a víc. A 67% účastníků toho experimentu bylo ochotno dát té osobě 450 voltů elektřiny. Prostě naprat do nich 450 voltů. Potom dělali průzkum mezi odborníky, mezi psychology. A zeptali se psychologů, co si myslí, kolik procent lidí bude ochotno do nevinného člověka, jenom proto, že budou nějakým způsobem prostě vedeni, zmanipulováni nějakou autoritou, kolik procent lidí je ochotno pustit do nevinného člověka 450 voltů. A co myslíte, že řekli ti psychologové? No, kolik míň? Ti psychologové řekli, že asi 1%. Prostě vůbec neodhadli, že člověk v určité situaci, ano, to byla speciální situace, ve které ti lidé, ti, kteří jakoby dělali ten experiment, necítili zodpovědnost za to, co dělají. Protože tu zodpovědnost přece má ten vedoucí, ne? Ten, který mě k tomu vede. Ale kdyby ty lidi jenom trošičku přemýšleli, no tak přece by je muselo napadnout, že pustit do někoho 450 voltů, to je strašný. A přesto ty lidi to udělali jenom proto, že se ocitli v určité situaci, ve které prostě nepřijali tu zodpovědnost za to, co dělají. Psychologové si mysleli, že jenom nějaký, kdyby se mezi nimi našel nějaký sadista, který by se v tom vyžíval, 1%, 67. Přitom samozřejmě bylo možné se tomu vzepřít, protože někteří se tomu vzepřeli a neudělali to. Philip Zimbardo sformuloval 10 kroků a budeme uvažovat, jestli teda všech 10 je pro nás důležitých, prostě sformuloval kroky k vytvoření pastí zla pro dobré lidi. Ano, čili jak slušného člověka, jak vás, přivést k tomu, abyste dělali zlo. Tak kdo si děláte poznámky, tak si pište. První krok. Nabídnout takovou ideologii, aby velká lež poskytla ospravedlnění jakýmkoliv prostředkům k dosažení zdánlivě žádoucího a významného cíle. Tak uvedeme si nějaký příklad. Co byste řekli, že splňuje tady tenhle ten bod? Přesně tak, jo? Je to jakákoliv ideologie typu komunismus, fašismus, nacionalismus, ale je třeba být bdělý, rozumíte, protože v tom Německu nikoho nenapadlo ve 30. letech, že by koncem mohlo být fyzická likvidace prostě 6 milionů lidí. To nikoho nenapadlo. Ale byla to realita. Stejně tak v Jugoslávii nikoho nenapadlo, že by mohli vraždit sousedy. Na Slovensku, to je typický příklad, ano, když se vzbuzujou nějaké nacionalistické vášně. Prostě to jsou ty první kroky k tomu, aby se začali ty lidi vraždit, aby došlo k válce. Já vím, že nám to přijde nepravděpodobný, to už dnes není možné. Viděli jste Die Welle, byli jste někdo na tom filmu, Můj vůdce, to dneska, přece v dnešním Německu nemůže vzniknout totalita. A do týdne tam bylo. Nikdy, prosím vás, si nemyslete, že něco už dnes nemůže být. Všecko může být. Všecko, co bylo v dějinách kdy, tak znovu může nastat. Vždycky. A vždycky v dějinách si lidi mysleli, že dnes už jsme na takové úrovni, no, že tohle snad už, to už není možné. Takže tenhle ten krok je velmi důležitý. A pak ještě jeden krok, který si myslím, že je důležitý. Učinit náklady na vystoupení z toho procesu velmi vysoké a proces vystoupení zkomplikovat v všemožným způsobem. Trvat na poslušnosti. Ano. Ku příkladu ti vojáci toho 101. záložního praporu v Polsku, oni měli strach, oni byli vystaveni prostě takové atmosféře, že by mohli nějak ublížit, nebo co na to řeknou ty kamarádi. A nakonec to znáte třeba ze školy ze šikany, ne? Jako postavit se šikaně, to přece je, to vede k tomu, že sami jste potom sociálně vyloučený. Nebo že riskujete, že se to obrátí proti vám. Jo? Čili vždycky jakoby ta obrana proti tomu musí být složitá. Jo? A to je další krok k tomu, jak vás to může chytit do té pasti, že se tím pachatelem stanete. Že jakoby se bojíte vystoupit z davu. U mladých lidí tohle to velmi zřetelný. Já se neustále snažím svým vlastním dětem říkat, neboj se být jiný. Buď svůj za každou cenu. I kdyby tě to stalo, nevím co, buď svůj. Nikdy se nepřizpůsobuj tomu, co ti nevyhovuje. Nikdy nebuď, v Biblii napsáno, že jo, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. To je nesmírně důležité, abyste v sobě měli dost síly být sami sebou, být vždycky, kdy je ta většina, prostě dělá něco zlýho, být proti. Tak a teď to budeme trošku rozpyžlávat. Četli jste někdo román Pán Much od Williama Goldinga? Tak jestli si píšete poznámky, tak si napište William Golding, dvojtečka Pán Much. Dostal za to Nobelovu cenu v roce 50. Kterým si nevím, kterým. Je to velice dobrý román. Teď jsem ho dal svému synovi, přečetl ho asi za 3 dny. Začíná ten román jako 2 roky prázdnin od Žila Verna. To máte představu, o co jde. Parta britských kluků vlastně od nějakých 10 do 15 let, členů nějaké prestižní školy v uniformách školních, ztroskotá letadlo na pustém ostrově a teď oni vlastně začnou tam nějak jako spolužít. Začíná to skutečně jako selanka, první třetina knihy popisuje to, jak teda oni tam žijou, že jak se snaží nějak prostě jeden o druhého starat, pomáhat si, jak získávají potravu, jak si staví příbytky a tak dále. Ale postupně se ten román vyvíjí tak, že oni zabíjejí nějaký prasata divoký. První krok jakoby ke zlu je ten, že přestanou ty prasata zabíjet pro obživu a začnou je zabíjet pro zábavu. Začnou dělat jakoby hon na ty prasata pro zábavu. Potom tam dochází k tomu, že někteří z nich si začnou měnit podobu, začnou nosit masky a hrajou si jakoby na divochy, když loví ty prasata. Potom označí některé z těch kluků, že oni jsou prasata a začnou je lovit. A končí to tím, že se malem vyvraždí. Navzájem. To je jeden z nejstrašnějších románů, který jsem četl, ale jeden z nejpoučnějších. Protože on mistrovským způsobem popsal mechanismus zla. A je tam spousta věcí, které fungují a jsou ověřeny při tom páchání zla. Například, cokoliv, co vyvolá pocit anonymity, tak redukuje smysl odpovědnosti. To jsou ty masky. Jo? Já jsem nikdy nevěděl, proč vojáci si maskují obličeje do takových těch zelených, hnědých. Jo? Já jsem si vždycky myslel, že to je proto, aby nebyli vidět v listí. A to je blbost. To je proto, aby oni ztratili identitu. Už uniforma sama samozřejmě je ztráta identity, ale i tady to maskování. Udělali psychologové experiment s dětma. Nějaký dětský den a byly tam soutěže mezi těmi dětmi, jedna parta proti druhé a tak jako bojovali se sebou a říkali jim, helejte, přijdou nějaký kostýmy, tak potom bude to ještě hezčí. Tak, ale zatím se nějak zpozdili, tak budeme hrát tu hru ještě bez kostýmu. A oni hráli a pak přišly ty kostýmy a ty děti se převlíkly. Ztratili identitu. A protože podstata té hry byla nějaká taková jako násilná trošku, oni zjistili, že v tu ránu, jak se ty děti oblíkly ty kostýmy, tak mnohonásobně vzrostla míra jejich agresivity, než byla předtím, když ty kostýmy neměly. Byli daleko agresivnější. A potom řekli ty vedoucí, tak děti, dost, musíme to poslat zase jiné partě dětí, tak si slíkněte ty kostýmy, ale budeme hrát dál. A zase ta míra agresivity klesla. To je velká kulturní moudrost, která je sledují antropologové u primitivních národů, teda primitivních v uvozovkách, že u přírodních národů, kde například, když chtěli z obyčejných mladíků udělat bojovníky, tak je vždycky namaskovali. A to znáte taky, že z filmu a tak. Když chtějí, aby byli schopni zabít druhé, tak je zbavili jejich identity. V tu chvíli, to je zvláštní, mizí soucit s lidmi. Když ty Němci tam vraždili ty Židy, jo, tak oni i popisovali to, že prostě hezká holka třeba, jo, nebo cestou si začali najednou povídat, protože byli z jednoho města. A v nich se jakoby probudí soucit. A to je třeba potlačit. Nebo přirozená starost, že jo, tak přece přirozeně je dáno to, že se chrání děti nebo starý lidi. Jo. No ale když je třeba je vyvraždit, tak je nutný tohle potlačit, zlikvidovat. Zvláštní je, že když se potom ty vojáci nebo ty bojovníci i v těch přírodních národech vrátí jakoby do reality a odmaskují se a oblečou se normálně, tak zase mají ten soucit a zase pro ně ty starý lidi jsou, jo, zase se to jako vrátí zpátky. Hrozně důležité je, když chtějí teda někoho zmanipulovat k tomu zlu, snížit příznak sociální odpovědnosti. Tohle mimochodem souvisí i s tím, když třeba lidé žijí v podmínkách, ve kterých mají pocit, že nikomu na nich nezáleží, že pro nikoho nejsou důležití, že nikdo o nich neví, nikdo se o ně nestará, tak takoví lidé se chovají daleko víc agresivně, než když jsou v prostředí lásky, péče, zájmu, pozornosti a tak dále. Proto se k tomu, aby se ten člověk jakoby přestal kontrolovat, můžou používat drogy, anebo třeba taky emoce. Už jste to možná poznali, když jste součástí velkého davu, zmocní se vás emoce, přestáváte se kontrolovat, přestáváte zase přestávají fungovat ty běžné mechanismy, které fungují jinak. V Americe udělali experiment, myslím, že to byla zrovna ta škola, který je ten Philip Zimbardo. Vzali auto a zaparkovali ho v Bronxu. A to auto bylo do týdne rozebráno, že z toho zbyla jenom zbytky kastle. Prostě vypadalo jako opuštěné auto v Bronxu a tak ho totálně rozebrali tam ty místní, co tam žili. Totéž auto, nebo ne totéž, ale identické podobné auto, zaparkovali někde v Palo Alto v Kalifornii, čili v nějaký luxusní čtvrti v Kalifornii. Tím se samozřejmě nikdo nevšiml. A až když ho potom chtěli, po tom týdnu ho odvezli, tak několik lidí nahlásilo na policii, že kdo si ukradl to auto, který tam byl zaparkovaný ten týden. No. Čili to je úplně evidentní, jak to prostředí ovlivňuje to, jestli člověk dělá zlo, anebo zlo nedělá. Také v New Yorku se povedla jedna věc, v nějaké čtvrti, která byla takhle spustlá, hnusná, tak se zaměřili, udělali nějaký program, zaměřili se na to, že tu čtvrť zvelebili. Čili všechny vraky aut odstranili, vyčistili všechny odpadky, které tam byly, zasklili všechny rozbitý okna, zamalovali grafity, natřeli to všechno pěkně. Prostě tu čtvrť zvelebili a v té čtvrti rázem rapidně poklesla zločinnost. Statisticky zachytitelně klesla zločinnost. Další bod, který je důležitý při zkoumání zla, a já to trošičku teďka už zrychlím, už jsem o tom mluvil, národní propaganda, tvořící obraz nepřítele. Nepřítel většinou nemá tvář. Vzniká jakási sociální paranoia. Komunisti vytvořili nepřítele z imperialistů. Jo? Imperialisti byli prostě to bylo pojem, který označoval cosi, jakousi entitu, která neměla tvář, ale byli zlí, byli to naši nepřátelé a my jsme se připravovali na válku proti nim. To je ve všech těch nacionalistických konfliktech a podobně. Je to agresor, násilník, bezbožný, bez tváře, barbarský, zločinný, mučící lidi, odličtěné zvíře, anebo je prostě jenom abstraktní. Jo? Jakmile vytvoříte tenhle ten obraz nepřítele, tak potom je velmi snadné, když máte agenta imperialismu, abyste proti němu útočili. Nebo celá skupina obyvatelstva je agentem imperialismu, proto je třeba je zlikvidovat. A vy klidně to děláte, protože to jsou přece i imperialisti a vy už to máte pod kůží. Přes noc se může obyčejný člověk stát pachatelem zla. Je to velmi snadné. Nevím, jestli jste viděli někdo film Předčítač? Teďka běžel v televizi. On je takový trochu eroticky hodně vypjatý, tak nevím, jestli svědomí citlivé křesťanské vám v tom nějak nedělalo potíže, ale tam prostě se stala nacistickou dozorkyní holka, která jenom hledala práci. A která vzala, že to, co jí tam nařizují ty autority, tak prostě to musí dělat, a protože měla tam ty vězenkyně a teďka měl přijet další transport, tak bylo třeba vyčistit místo, no tak ty vězenkyně, které přebývaly, tak poslala do plynu. A přece ona nedělala nic zlýho, tak kam jsme měli ty vězenkyně dát? Říkala pak u toho soudu. Rozumíte? Logicky, kam jsme měli dát? Tak bylo třeba je někam dát, ne? No tak co jsme měli tam s těma udělat? Tak jsme je museli někam poslat. Hotovo. Tak, výchova k nenávisti, to je celkem jasné. Zlem je ovšem i nečinnost. To bych na to chtěl upozornit. To je velmi zajímavá věc. Jediné, co je potřeba k tomu, aby zlo zvítězilo, je, aby dobří lidé nic nedělali. Jste tam měli teďka něco o tom Samařanovi, že jo? Tak někde na teologickém semináři udělali takovou zvláštní věc, že měli studenty, udělali jim přednášku o milosrdném Samařanovi a udělali to tak jako hezky. To a teď to narafičili na ty studenty, aby měli další program někde v nějaké druhé budově a neměli moc času na to, na přestup z té budovy do budovy a cestou jim tam narafičili nějakého člověka, já nevím, zraněného nebo přepadnutého, něco takového. Jo? A co myslíte, jak se ty studenti chovali, který předtím měli tu přednášku o tom milosrdném Samařanovi? No běželi na tu přednášku, že jo, nevšimli si ho. Nebo všimli, ale prostě tlačili je čas. Ale když jim dali víc času na přesun do té druhé budovy, tak si ho všimli a pomohli mu. Rozumíte, to je prostě strašně paradoxní situace, že? Tak, já myslím, že tohle, že už to stačilo, že toho bylo dost. A teďka vám řeknu 11 kroků na podporu občanských ctností, jo? Možná, že byste ještě vy mohli navrhnout, co byste navrhli jako prevenci pro to, abyste se nestali pachateli zla. A pak vám řeknu já to, co navrhuje Filip Zimbardo. Jo? Tak jakou prevenci byste navrhli? Co tomu, co udělat, aby se člověk prostě nestal takovým pachatelem zla? Připomínám jedno. Nikdy nezapomeňte na toho pastora z Rwandy, který byl jedním z nejaktivnějších vrahů. Křesťanská víra nepomůže. Velmi, velmi jakoby vědomně si je ujasnit, sformulovat si to přesně a říct si, a tady přesto vlak nejede. I kdyby nevím, co se stalo, tak přes tohle vlak nejede.
A nenechat si to nikdy zrelativizovat. Dát si pozor na to, kdy vám to někdo bude chtít zrelativizovat. To je sice správný, co říkáš, ono to máš pravdu, ale teď je zvláštní situace. Není zvláštní situace. Žádná zvláštní situace. Další, co ještě navrhujete? Já to tam potom asi řeknu v tom jednom z těch bodů, to bude taky tohleto. Vždycky prostě promýšlet, co dělám. Vždycky. Nikdy se nenechat časem, okolnostma zatlačit k tomu, abych musel jednat, než si tu věc promyslím. No to zní jakoby samozřejmě, ale není to samozřejmě, protože spoustu toho zla ti pachatelé vykonali proto honem, honem, honem. A pak už jste to udělali a teprve dodatečně vám dojde, že jste udělali nějakou sviňárnu. Ještě vás něco napadá? Ano. Nikdy netolerovat sebemenší příznak zna. Nezapomeňte, že to zlo začíná malými kroky. Čili jakmile se setkáte se sebemenším projevem rasismu třeba ve škole, jo, okamžitě musíte nějakým způsobem k tomu zaujmout postoj. Nezapomeňte, že mlčící většina dovolila likvidaci Židů. Čili jakmile si vaši kamarádi budou dělat srandu z cikánu nebo budou vykládat cikánsky vtipy, tak vy musíte říct, promiňte, ale tohle to ne. Nemůžu, to je už za hranicí toho, co jsem schopen připustit. Ale to zlo může mít jiné podoby, že jo? To může být manipulace, to může být v církvi manipulace. Nebojte se říct, bratře, ty mě manipuluješ. A já si vyprošuju, nebo jak to se mnou jednáš? Tohle já mám za sebou. Na setkání starších křesťanských sborů jsem musel říct, bratře, mně je přes 30 let, tenkrát mi bylo přes 30 let, já jsem dospělý člověk a já si vyprošuju, abys se mnou mluvil takovýmto tónem. Zmlknul. Prostě vy nesmíte připustit něco, co je za hranicí. Nebojte se, v určité situaci byl jsem svědkem ve sboru, kde pomlouvali někoho zkazatelný, vstát demonstrativně, říct, toto já nebudu v církvi poslouchat. A odejít. Nebojte se toho. Mlčící většina vždycky to zlo umožní. Mám to velmi za zlé lidem, které mám rád v tom sboru, že se nesebrali a neodešli také. Tak já vám řeknu 11 bodů Filipa Zimbarda. Jo? Budou se částečně krýt s tím. První bod. Posilovat ochotu připustit vlastní chyby, omily v myšlení i ochotu říct si, že jsme se mýlili. Prostě umět přiznat, že jsem udělal chybu. Proč je to důležité? Když to otevřeně tohleto jsem schopen udělat, tak nemám potřebu neustále ospravedlňovat své chyby a pokračovat v těch chybných nebo nemorálních krocích. Prostě umět říct, tak teď tohle jsem teda už přestřelil, v tom já nesmím pokračovat. Nebo já jsem sice s vámi v tom jel, ale já už v tom s vámi nepojedu, protože to je špatné. Já jsem sice mlčel, ale já už mlčet dál nebudu. No, čili umět přiznat chybu. Druhý krok. Připomínat neustále sobě i druhým, že nesmíme, nemůžeme žít jako automatičtí piloti. Ale vždycky musíme promýšlet činy, situace, aktivity, a teď Filip Zimbardo to má poeticky řečeno, do nichž by se andělé a citliví lidé báli vstoupit. Jenom báli vstoupit. Čili velmi dobře promýšlet. tyhle věci. Třetí bod. Podporovat smysl vlastní osobní odpovědnosti za všecko, co dělám. Uvědomovat si, že podmínky rozptýlené odpovědnosti, kdy se neví, kdo za to vlastně nese odpovědnost, zakrývají tu moji vlastní individuální roli v tom, jaký budou mít dopad ty mé činy. Typické je to v církvi a v křesťanských sborech zvlášť. Kdo nese zodpovědnost za to, co se tam dělá? Někdo starší, druzí. A co já? No, čili vždycky si být vědom, jestliže jsem součástí nějaké entity, tak nesu za to zodpovědnost. Čtvrtý bod. Odrazovat sebe i druhé. Mimochodem, tohle je dobré, třeba když promýšlíte výchovu dětí. Jo. Odrazovat i od nejmenších přestupků, podvodů, pomluv, lží, obtěžování a vyhrožování. Protože to je vždycky ten první krok. Zalžete, podvedete. Nějaký český profesor byl na americké univerzitě a chtěl si tam nějak získat ty studenty, tak si tak sedl na začátku a říká, no to víte, jak i když jsem byl mladý, taky jsem občas něco opsal nebo tak. V tu ránu ty lidi ho přestali poslouchat, nikdo na jeho přednášky nechodil, nikdo ho nebral vážně a nevěděl, co se děje. A pak to nějak zpětně analyzovali a tam kolegové mu řekli, no tak to se nediv, protože prostě ty si přiznal, že jsi podvodník. A to je tady netolerovatelné. Bavil jsem se s jednou sestrou, řeholnicí, která zakládala církevní školy v Estonsku. A ona říká, v Estonsku nikdy děti neopisují, nepodvádějí. Prostě tam můžete dát písemku a odejít ze třídy a máte zaručeno, že nikdo nebude podvádět. My klidně podvádíme, vidíte. A vidíte, jak to jde daleko, jo? Právnická fakulta v Plzni, jaké jsou důsledky? Že potom žijete v mafiánském státě, kde je to všecko se vším provázáno a další kroky k dalšímu zlu jsou prostě na bílé dni. Čili sami sebe od jakýchkoliv náznaků nebo od jakéhokoliv páchání zla, pomluv, podvodu, lží, obtěžování. Pátý bod. Naučit se rozlišovat mezi oprávněnou autoritou, kterou lze uznávat i poslouchat, od autority neoprávněné, již je nutno odporovat a neposlouchat ji. Možná dokonce s cílem tu tyranii svrhnout. To je těžké. Naučit se rozlišovat, která autorita je oprávněná a která je neoprávněná. Šestý bod. Řekl bych v církvi bod, který by měl být tesán na stěny modliteben. Podporovat kritické myšlení od raného věku po celý život. K tvrzení, že vám někdo něco tvrdí, požadovat evidenci, důkaz, trvat na propracování ideologie tak, aby dokázali oddělit rétoriku od závěru zakládajících se na skutečnosti. Rétorika, skutečnost. Nezávisle zjišťovat, zda specifické prostředky neospravedlňují vágní a škodlivé cíle. Všecko promýšlet, nikdy nezahodit rozum, trvat na důkazech a když vidíte, že něco nesedí, nebrat, odmítnout, nebát se. Sedmý bod. Oceňovat sociální vzory mravného chování. Vyzvedat společensky ty, kteří konají správně, včetně těch nejníže postavených, ale i těch, kdo odhalují zločinnost ve vládě, obchodních společnostech či církvích. Oceňovat to, když někdo odhalí korupci, odhalí zlo. Mít za vzor Přemysla Pitra, který dokázal v květnu 45 říct, že násilí na Němcích, že to je zlo a koukají na to i děti. Prostě vnímat ty proroky, kteří jsou schopni říct vám tu pravdu, ale i v církvi. Nezapomeňte, že církev je mimořádně náchylná k manipulaci a k těmhle těm věcem. Umět ocenit to, kdy prostě to zlo někdo umí odhalit, umí ho pojmenovat, umí proti němu bojovat. Osmý bod. Respektovat odlišnost lidí. Respektovat odlišnost lidí. Vnímat a respektovat odlišnost lidí. Já to říkám po třetí. Oceňovat lidskou proměnlivost a rozdílnost mezi lidmi jakožto základní způsob, jak zmenšovat naši vazbu na určitou skupinu lidí, která vede ke zlehčení jiných, k předsudkům a zlu diskriminace. Už jste někdy v církvi slyšeli útoky na katolíky, adventisty, charismatiky, nevěřící, nevím koho? Tak znovu připomínáme, respektovat odlišnost lidí. Jakým právem já si myslím, že já mám pravdu a oni pravdu nemají. Že můj pohled, moje hledisko, můj postoj je ten správný a ten jejich je ten špatný. Kde jsem to vzal? Jak to můžu vědět? Že mi to někdo tvrdí a jak on to ví, kde on to vzal? A nebát se říct, bratře, tohle tedy ne. Tohle já poslouchat nebudu. Útoky na katolíky já poslouchat nebudu. Toho já se účastnit nebudu. Nebát se. Já tomu říkám pluralita. Mít to pluralitní myšlení, připouštět to, že ti lidé, kteří jsou jiní, mají jiné pohledy, jiné názory, jinak věci vidí, že to je naprosto legitimní. Devátý bod. Měnit sociální podmínky, které vedou lidi k pocitu anonymity, místo toho podporovat podmínky, které dávají lidem pocit zvláštnosti, takže mají smysl pro osobní hodnoty a vlastní cenu. To bylo to, ten Bronx a to, jo, ty podmínky, které vedou vlastně k agresivnímu jednání. Být citlivý na případy, kdy podléhání nějaké skupinové normě vede k opačným důsledkům, než se zamýšlelo. Kdy tyto normy není dobré dodržovat. Kdy nezávislost by měla být přednější bez ohledu na odmítnutí touto skupinou. Rozuměli jste? To je třeba při té šikaně ve třídě. A nebo když vidíte, že ta církev prostě začne dělat nějaký zlo. Nebo nějaká skupina jiná, do které patříte. Nebát se vystoupit z té skupiny. A jedenáctý bod. Nikdy nepřipustit obětování svého vlastního já, své osobní svobody pod nějakým příslibem vznešenějších cílů, třeba té národní bezpečnosti. Protože obětování toho vlastního je vždy reálné a okamžité, zatímco bezpečnost je vzdálenou iluzí. To je třeba to, když se dneska uvažuje o tom, že budeme dávat čipy na děti, aby nám je někdo neukradl třeba, jo? Nebo že budeme prostě kontrolovat ty lidi, aby něco. Vždycky je tam nějaká ta pozitivní věc, která je ale jakoby vzdálená, ale někdo vám krade tu osobní svobodu. Jo, začne vás. A pak je velmi snadné toho zneužít. A s tím zneužitím se musí počítat. Dějiny lidstva ukazují, že co se dá zneužít, tak se dříve nebo později zneužije. Myslíte si, že byste byli schopní být pachatelem zla? Pachatelkou? Ale budeme se snažit a s Boží pomocí doufám, že prostě nám Pán Bůh nějak pomůže v tom, abychom to rozpoznali dřív, než k tomu dojde. Abychom se tomu vzepřeli i za tu cenu, že ztratíme třeba život. Ale není to teorie. Děje se to velmi často v různých koncích světa, děje se to stále a to zlo, které se napáchá, je obrovské. Tak to je všechno.